Fapte 13, de la 1 până la 3, pagina Bibliei, traducerea Cornelescu, 1071. Să ascultăm cuvântul Domnului. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători: Barnaba, Simon, numit și Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cărmuitorul Irod, și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Amin. Puteți să vă reocupați locurile. Suntem din nou în Cartea Faptelor Apostolilor. Am ajuns la un capitol foarte important în această carte, pentru cei care sunteți preocupați de studiul Cuvântului lui Dumnezeu, începând cu capitolul 13, se trece la o nouă fază în istoria bisericii. De acum începe evangelizarea și misiunea în Europa. O să vedeți că începând din capitolul acesta, versetul 3, versetul 4, apoi vedem prima călătorie a apostolului Pavel. Pentru prima dată, biserica depune eforturi intenționate de a ieși din zona Iudeii afară la neamuri. Ultimul verset înainte de acest capitol, verset pe care nu l-am citit, spune cuvântul lui Dumnezeu: Barnaba și Saul, după ce și-au împlinit însărcinarea, a fost o însărcinare care au primit-o în capitolul 11, în care au fost trimiși din Antiohia la Ierusalim să ducă ajutoare, să ducă ajutorul financiar pentru biserica din Ierusalim, spune, s-au întors din Ierusalim, luând cu ei pe Ioan, zis și Marcu. Cu alte cuvinte, Luca ne aduce din nou în Antiohia. Josh, would you please skip at the last slide? Vreau numai să avem o idee unde este Antiohia și unde este Ierusalimul. Dacă vă uitați bine, uitați-vă, Ierusalimul este acolo jos, Ierusalim, iar Antiohia din Siria este acolo mai sus. Uitați de unde spune: The church at Antioch sends Paul and Barnabas on a missionary journey. Antiohia de acum încolo devine centrul creștinătății din secolul I, secolul II. Biserica din Antiohia este o biserică ce trimite misionari. Ei, asta este cadrul istoric pe care am vrut să-l punctez, însă noi avem la Agape și studiu biblic și vrem să facem și aplicație la biserica noastră. Haideți să ne uităm puțin la aceste trei versete, care de obicei sunt, există tendința predicatorul de a sări peste ele, însă am zis, am încercat să fac o predică scurtă, sper să pot să fac o predică scurtă, dar totuși să punctăm câteva lucruri importante. Anume, aș vrea să ne uităm la biserica aceasta din Antiohia, la o biserică ce deja dă semne de maturizare. Biserica din Antioch a fost stabilită în urma persecuției. Evreii s-au dus, s-au fugit sus în Antioch datorită persecuției evreii creștini și acolo au înființat o biserică printre neamuri, printre cei care nu vorbeau ebraică, printre cei care vorbeau limba greacă. Și după ce biserica s-a înființat, Barnaba s-a dus acolo, a predicat, l-a adus pe Pavel acolo, biserica a început să crească. Și vedem semnele maturității a unei biserici. Acesta este titlul predicii mele din această zi. Semnele maturității sau al maturizării unei biserici. Nu sunt toate, sunt doar câteva. Sau aș vrea să le punctez în această dimineață. Numărul 1. O biserică ce este mult mai matură și este pe cale să maturizeze este biserica în care slujitorii se formează. În care slujitorii se formează, în care vedeți cum noi lideri se formează, oameni care pun umărul la lucrarea Evangheliei. Vedeți, în capitolul 11 ni se spune că Barnaba a trebuit să vină din Ierusalim ca să ajute biserica, pentru că era o biserică tânără. Era o biserică ce tocmai s-a format. Și așa cum vă spuneam, Barnaba, după ce vine, predică cuvântul lui Dumnezeu, vede trezirea din Antiohia, se duce la Tars și l-aduce pe Pavel și apoi vedem cum ei slujesc acolo. După care, o să vedem în capitolul 11, am vorbit despre faptul că au venit niște proroci din Ierusalim și au vizitat biserica aceasta. Ei bine, acum dacă ne uităm la biserică, vedem, au trecut deja probabil un an jumate, 2 ani, nimeni nu știe exact cât au trecut de la înființarea acestei biserici, dar vedem că nu mai trebuie să vină nimeni din afară. Vedem că deja biserica are slujitorii ei care sunt formați. Biserica poate să meargă pe picioarele ei. Pavel și Barnaba nu mai sunt niște oameni din afară, ei sunt niște oameni care sunt adoptați de biserică. Iar ceilalți, despre care o să vorbesc puțin, sunt, de fapt, oameni care s-au dezvoltat în biserica aceea. Sau haideți să vedem cum s-au format oamenii aceștia în biserica din Antiohia. În primul rând, vedem aici niște slujbe diferite. Slujbe diferite, zice, în biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Aș vrea să fim atenți că nu spune cuvântul lui Dumnezeu, în biserica din Antiohia erau numai proroci și învățători. Ci spune, erau niște proroci și învățători. Cu alte cuvinte, biserica este trupul lui Hristos și în biserică este nevoie de tot felul de mădulare. În biserica din Antiohia erau oameni care aveau daruri. Unii erau învățători, alții erau proroci, alții erau, aveau alte slujbe. Efeseni 4:11 ne spune, de fapt, exact ce fel de slujitori sunt într-o biserică. Și nici aici lista nu este completă. Efeseni 4:11. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Spune versetul 12, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Asta vrea să facă Domnul Iisus Hristos, El ne dă slujbe diferite. Ei, aici în textul acesta ni se spune, în biserica aceasta erau proroci și învățători. Și apoi ni se dă o listă. Și acum teologii au studiat și au gândit, domnule, care sunt prorocii de aici și care sunt învățătorii? Unii spun că primii trei sunt proroci și apoi ultimii doi sunt doar învățători. Dar Luca, cel care a scris Cartea Faptelor, nu spune exact care sunt profeții și care sunt învățătorii. Despre Apostolul Pavel știm că a fost un învățător prin excelență, dar a avut și darul profeției. Ei bine, foarte important, aș vrea să punctez încă o dată datorită structurii, datorită componenții bisericii Agape. Biserica Agape este o biserică puțin mai diferită de alte biserici. Avem aici un hibrid de frați care au background pentecostal, frați care au background baptist sau, mă rog, și alte backgrounduri. Și aș vrea să punctez lucrul acesta. Ați auzit că în multe biserici ni se spune că profeții sunt, de fapt, predicatori sau învățători. Asta înseamnă să fii un profet. Însă, vedeți, aici se face distinție între ei. Profeția este importantă, la fel cum este și învățătura, însă aș vrea să punctez un singur lucru. Ele nu trebuie să fie separate una de cealaltă, ele trebuie să meargă împreună. Acolo unde este multă profeție și nu este învățătura cuvântului lui Dumnezeu, sunt niște riscuri deosebit de mari și mulți dintre noi cunoaștem aceste riscuri. Pe de altă parte, este nevoie și de that insight, prophetic insight. În biserica Domnului. Ele trebuie să meargă mână în mână. Ele trebuie să coexiste. Și este foarte important că acești și proroci și învățători trebuie să fie autohtoni, adică trebuie să fie de ai casei, nu niște oameni itineranți pe care nu-i cunoști, care vine în biserică și îți lasă bomba și apoi el pleacă mai departe și nici nu știi cine e, nici nu știi roadele, nu știi cine este, la cine dă socoteală. Ei, aici spune, zice, erau niște proroci și învățători, nu? Și poate vei spune, frate, că dar noi nu avem. Chiar crezi că nu avem proroci în biserică? Avem, eu știu vreo trei. Păi nu-i auzim. Eu îi aud, să știți. Pentru că la noi în biserică este o rânduială. În timpul serviciului divin de duminică nu se prorocește. Dacă ai o prorocie, vii și mi-o spui mie. Miercurea la rugăciune se poate proroci. Și vreau să vă spun că am avut mulți, am avut câteva, nu multe, să nu exagerez, am avut mesaje care Dumnezeu le-a dat unor proroci de la noi din biserică și au venit și mi le-au spus mie, le-au împărtășit cu mine sau cu liderii biserici. Sau avem. Faptul că nu se manifestă ca și în alte biserici, asta este o altă chestie, pentru că în biserica Agape este o rânduială și acolo unde este Duhul Sfânt este rânduială. Amen? Slujbe diferite, al doilea, rase diferite. Zice, cuvântul lui Dumnezeu spune aici, zice, era Barnaba, Simon numit Niger, adică Niger, Yes, nigger. It says nigger there. Okay. If the Bible says it, I'm going to say it. Yes. Saul, Luciu din Cirena. Și uitați-vă la spectrul de rase care este în biserica din Antiohia. Barnaba este evreu din Cipru. Am mai vorbit despre el. Saul sau Pavel este evreu din Tars, din Asia Mică. Manaen este evreu din Ierusalim sau din Cezarea. O să discutăm puțin despre el. Și apoi, haideți să ne oprim puțin asupra lui Simon, numit și Niger. Simon Negrul. Ok? Părerile sunt împărțite despre acest om, dar majoritatea teologilor cred că negru, cuvântul negru, Simon negru, vine de la culoarea pielii acestui om. Cu alte cuvinte, era dark skin. Unii spun că era din Etiopia. Există unii, și aș vrea mai ales pentru noi românii, că suntem mult mai, noi suntem foarte curioși, unii spun că ăsta e Simon din Cirena, cel care a dus crucea Domnului Iisus Hristos, dar nu cred, cred că Luca ar fi spus... Mai ales că următorul pe care îl are pe listă este Luciu din Cirena, nu? Deci omul acesta are dark skin. Apoi vedem Luciu din Cirena. Cirena este în nordul Africii. Cu alte cuvinte, s-ar putea ca și Luciu acesta, sau Lucius, să fie și el un om cu culoarea pielii neagră. Ei, aș vrea să mă opresc aici pentru că este ceva care eu nu am adresat, și fratele Cipri a adresat în această dimineață, dar aș vrea să mă opresc puțin și să... Vorbesc puțin despre vremea aceea. În vremea aceea nu erau probleme de discriminare. Nu știu, numai la noi acum toată lumea e cu discriminarea, se merge pe moneda asta, ne face să ne uităm lung unul la ceilalți. Mi-aduc aminte în 1990, când era o organizație numită Vatra Românească. Care își aduce aminte în 90? Vatra Românească. Eu eram în Târgu Mureș și Vatra Românească, cam din Târgu Mureș, de acolo a venit. Știți care era rolul Vetrei Românești? Să ne pună cap în cap pe românii cu maghiarii. Și s-au trezit românii cu maghiarii în luna martie, s-au bătut ca orbii în Târgu Mureș. A fost în centrul ăla frumos, cel mai frumos centru după Cluj și după Brașov. S-au bătut și au rămas, unii oameni au murit și alții au rămas pe viață nenorociți. Pentru că cineva a avut grijă să pună pe români și pe maghiari unul împotriva celuilalt. Vedeți, în vremea aceea, dacă unii avea pielea neagră, nu era o insultă să-i spui că e negru. Acum e o insultă să spui la o realitate. Măi, tu ești mai brunet, ok. Și aș vrea să vorbesc foarte puțin, fac o paranteză despre BLM, Black Lives Matter, ok. Pentru că pentru noi, frați și surori, de fapt, înainte să vă spun asta, noi păstorii vorbim între noi și într-o zi primesc un telefon de la un prieten al meu, zice, Crinișor, am o problemă. Ce? Zice, tinerii noștri vor să meargă la protest, la BLM. Really? Zic, cum așa? Păi zice, ce-o zici? Vor să iasă și ei, să... Justice, justice. Mă zic, la noi nu este problema asta, sau cel puțin nu știu eu, nu știu Paul, dacă știe ceva, n-am auzit. Și zic, și ce le-ai spus? Și mi-a punctat foarte multe, două lucruri, un lucru foarte important și a zis, nu mergeți la protest pentru că te duci atunci să protestezi când nu există justice, când nu există lege împotriva la așa ceva. George Floyd a murit. Cine l-a omorât o să dea socoteală în fața tribunalului, ok? People are going to do something about it, ok? So, yeah, I'm not for this kind of protests, ok? Dar pentru noi creștini, dezbaterea aceasta referitoare la Black Lives Matter a fost rezolvată cu mii de ani în urmă, frați și surori. De fapt, are o rezolvare dublă. Are rezolvare în creație. Dumnezeu ne-a creat pe fiecare egal. Nu contează ce culoare a pielii avem. Amen? Și apoi, Domnul Iisus Hristos a rezolvat problema aceasta la cruce. Cum a rezolvat-o? Sângele Lui ne-a curățit pe toți, sângele Lui ne-a dat aceeași culoare la toți, avem aceeași valoare. De aceea, frați și surori, nu există diferențe, nu există discriminare între noi. Da, pe unii ne-a făcut mai frumoși, pe unii mai puțin frumoși ca și mine, pe unii cu păr mai mult pe cap, pe alții cu păr mai puțin pe cap ca și mine, pe unii mai blonzi, pe unii mai bruneți, dar Domnul ne iubește pe fiecare din noi la fel. Amen? Amen. Și spune Apostolul Pavel în Galateni 3:27, toți care ați fost botezați pentru Hristos v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nici român, nici american, nici rom, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Amen? Asta era structura liderilor bisericii din Antiohia, una diferită. Nu vedem animozitate între ei. Nu vedem că unul e din Ardeal, unul din Moldova, unul e bucureștean. Nu vedem că unul e român, că unul e maghiar, că unul e rom. Toate lucrurile mergeau bine. De ce? Pentru că sângele Domnului Iisus Hristos a fost vărsat pentru fiecare din noi. Amen? Rase diferite și apoi vedem clase sociale diferite. Clase sociale diferite. Se observă lucrul acesta, mai ales când privim la unul din ei, la Manaen. Pune-te rog iarăși versetul 1, Manaen zice, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod. În limba engleză prinde mult mai bine, zice Herod the Tetrarch. Între ei era un om deosebit, era Manaen, și despre el ni se spune, domnule, ăsta e un om special. Ăsta a avut privilegiul ca să crească la curtea lui Irod, la Irod Antipa. Înseamnă că a avut o educație aleasă. Înseamnă că a fost cineva. Despre ce este vorba aici? Irod Antipa este cel care l-a omorât pe Ioan Botezătorul, i-a tăiat capul lui Ioan Botezătorul și l-a interogat pe Domnul Iisus Hristos. În vechime, împărații aveau obiceiul ca să își educe copiii la palat. Dar pentru ca acești prinți copiilor să nu fie singuri, mai aduceau câțiva handpicked kids, luau de la boieri, de la nobili, de la oamenii care erau bogați, îi aduceau la palat ca să crească împreună cu copilul lor, să fie educați împreună, copiilor să aibă cu cine să se joace, să interacționeze. Și Manaenus, omul acesta, a avut privilegiul să crească, să fie educat, să crească împreună cu Irod. Vă dați seama ce diferență între Manaen și Irod? Unul a devenit cineva pentru Hristos, având aceeași educație ca și Irod. Irod însă a fost un om care s-a depărtat de Dumnezeu și a luptat împotriva lui Dumnezeu. Educația nu-l oprește pe Manaen ca să se implice în lucrare, ca să primească un dar de la Dumnezeu. Nu știm dacă a fost profet sau a fost învățător. Probabil că a fost învățător datorită inteligenței lui, datorită educației lui. Și el acum își pune educația în folosul Evangheliei. Biserica în care slujitorii se formează. Mă gândeam acum la cei 10 ani care au trecut de la când am înființat Biserica Agape și cei care ați fost aici de la început. Când am început așa de timid, fără mulți slujitori. Eram câțiva o mână de slujitori, ne îngrijoram, mai ales de vorbitori în limba engleză, și iată cum Domnul ne-a purtat de grijă. N-a fost ușor, dar Dumnezeu ne-a purtat de grijă și din mijlocul nostru, sau dacă nu, Dumnezeu a trimis alții și poate să meargă lucrarea înainte. Amen? Biserica în care slujitorii se formează. În al doilea rând, biserica în care Duhul Sfânt lucrează. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt le-a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Domnul este suveran în biserica sa și lucrează în diferite forme. Și vedem aici unul din modurile în care Dumnezeu lucrează. El vorbește. Cum a vorbit frate Crini? Unii spun, a vorbit așa că a pus la fiecare minte același lucru. Nu, fraților, haideți să ne uităm și surori, haideți să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Zice, erau proroci și învățători. Cum a vorbit Dumnezeu? A fost un cuvânt profetic acolo, să știți. Degeaba vrem să-l schimbăm, a fost un cuvânt profetic. Dumnezeu a vorbit acolo printr-un cuvânt profetic. Zâmbesc când aud pe unii care zic că a fost altfel. Nu. Este posibil să lucreze Domnul și punându-ne un gând în minte și mulți, și de cele mai multe ori Dumnezeu ne pune în minte un gând care nu ne mai dă pace în urma cuvântului lui Dumnezeu pe care îl citim, vedem cum Duhul Domnului ne vorbește, dar Dumnezeu poate să vorbească printr-un cuvânt profetic. Da, dar mulți teologi ne spun că profeții nu mai există. Acum cu 2-3 săptămâni în urmă vorbeam lucrul acesta, sau dacă există, acum ei sunt numai predicatori. Mă bucur că unii mă fac și profet, dacă numai așa. Nu, profeții există, frați și surori. Arătați-mi în cuvântul lui Dumnezeu unde scrie că nu mai există profeți. Unde scrie că s-au terminat prorociile? Pe frate, scrie, uite, în 1 Corinteni 13:8. Ce scrie acolo? Zice, prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Așa spune în 1 Corinteni 13:8. Pune-l, te rog, Josh. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Haideți să mergem versetul 9. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Și apoi versetul 10. Dar când va veni ce este desăvârșit. Când va veni ce este desăvârșit. Știu că am spus-o așa cum vreo 3 săptămâni, dar vreau să subliniez încă o dată. Ce este desăvârșit? Când va veni Domnul Iisus Hristos, acest în parte se va sfârși. Sunt unii care spun, nu, ce este desăvârșit, zice, când Biblia s-a format, în secolul al IV-lea. Biblia este desăvârșită, e adevărat. Dar ceea ce este desăvârșit aici este vorba de venirea a doua a Domnului Iisus Hristos. Amen? Pentru că a venit ce este desăvârșit, dar vă întreb, cunoaștem total? Dacă a venit ce e desăvârșit, acum aproape 2000 de ani, deja cunoaștem totul? Nu cunoaștem. Dar când va veni ce este desăvârșit, când va veni Domnul Iisus Hristos, vom cunoaște totul, atunci vom cunoaște, dar acum nu cunoaștem. Așadar, frați și surori, Duhul lui Dumnezeu vorbește, nu trebuie să ne fie frică, dar întotdeauna trebuie să testăm ceea ce Duhul lui Dumnezeu vorbește. De aia zice, erau și proroci și învățători, pentru că învățătura trebuie să fie acolo, Biblia, întotdeauna. Haideți să vedem cum a lucrat Duhul lui Dumnezeu. A lucrat în mijlocul slujirii. Zice, pe când slujeau Domnului. Frați și surori, Dumnezeu nu lucrează unor oameni leneși și neimplicați. Nu vorbește unor oameni leneși și neimplicați. Dacă vrei ca Domnul să-ți vorbească, lucrează. Implică-te în lucrare. Așa îți va vorbi Domnul. Dar first of all, get involved. Zice, pe când slujeau? Cine? Ei, Domnului. Întreb câteodată așa, tu ce slujba ai în biserică? Zic, niciuna. Păi cum de n-am niciuna? Păi aștept să-mi vorbească Domnul printr-o prorocie. Really? Ce să-ți vorbească Domnul printr-o prorocie când ai cuvântul lui Dumnezeu care spune, you should get involved. Nu trebuie să-ți vorbească Domnul printr-o prorocie neapărat. Și apoi, tu impui Domnului cum să-ți vorbească. Tu stabilești regula. Nu, Domnul ți-a vorbit, Domnul îți vorbește prin Biblie, prin cuvântul lui Dumnezeu. Implică-te în lucrare, nu? În timpul slujirii, apoi în timpul căutării, zice, pe când slujeau ei și posteau. Când postim, întotdeauna căutăm ceva, căutăm să ne apropiem de Domnul. Căutăm să vedem fața lui Dumnezeu, căutăm voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Îl căutăm și în timpul căutării ei posteau. Și au... Când postești, știi ce se întâmplă? Înlături obstacolul între tine și Dumnezeu. Te gândești numai la Domnul. Știu că ți-e foame, știu că mi-e foame, dar este deosebit de important, mai ales dacă tu simți că Domnul te cheamă la o slujbă. La o slujbă full-time, de exemplu. Păi eu când am știut că, când am simțit chemarea că Domnul mă cheamă full-time la slujbă, asta este o decizie care o iei pentru toată viața ta. Asta e o decizie extraordinar de mare și Domnul... Are el stilul lui de a lucra, ne-o face atunci când suntem tineri, când nu știm multe, când nu știm la ce ne înhămăm. Că poate dacă ne-ar face chemarea așa la 40 și ceva de ani, am zice, no, I'm sorry, thank you, I don't want to deal with people. Dar atunci am postit, am căutat fața lui Dumnezeu, Doamne, ce vrei să faci? Vrei toată viața mea, asta aștepți de la mine, să mă implic în lucrare? Apoi, Domnul a vorbit în mod specific. Știți ce spune aici? Duhul Sfânt a zis, spuneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Duhul Domnului a vorbit specific, nu vag, nu cu două înțelesuri, nu confuz. A vorbit persoanelor implicate în mod direct. Le-a spus pe nume, nu le-a spus culoarea la cămașă și culoarea la haină. Că Domnul spune ce ai în inimă. În mod specific. Așa de mult avem nevoie de profeți care să profețească specific, nu în general. Nu cu două înțelesuri. Și faptul că Duhul lui Dumnezeu a zis, puneți-mi deoparte pe Saul și pe Barnaba, ne face să ne dăm seama de fapt că Duhul lui Dumnezeu este inițiatorul misiunii lui Pavel și Barnaba. Duhul lui Dumnezeu este inițiatorul lucrării care îți stă în față. Nu trebuie să fie ideea ta. Că de asta jumătate din oamenii care vor să se facă pastor sau full-time ministers, they quit. De ce? Pentru că a fost ideea lor. N-a fost ideea lui Dumnezeu. Dacă nu este chemare, you will quit. Iată, o biserică ce se maturizează este o biserică în care slujitorii se formează, este o biserică în care Duhul lui Dumnezeu lucrează și apoi este o biserică ce misionează și care este implicată în misiune. Atunci, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. O biserică matură se implică în misiune. Anul acesta a fost declarat anul misiunii pentru noi și foarte interesant, Domnul are un simț al umorului, ne-a pus garduri la misiune. Cred că vrea să ne pregătim mai mult, nu? O biserică ce trimite misionari. Asta a fost una din dorințele noastre ca și lideri ai bisericii și am spus, a existat în noi dorința de a ne pune la punct, de a avea clădirea noastră, de a rezolva parcarea, de a rezolva multe lucruri și la un moment dat ne-am trezit și am zis, Domnule, enough for us, de acum încolo trebuie pentru alții. Și Domnul ne-a binecuvântat, avem tot ce ne trebuie, numai să ne pocăim trebuie, așa-i? Avem tot ce ne trebuie. Și uitați biserica aceasta cum misionează. Ea echipează spiritual pe lucrători. Foarte interesant, versetul 3, după ce a auzit profeția, zice, atunci, după ce au postit și s-au rugat. Wow! A urmat echiparea spirituală a lucrătorilor. A auzit mesajul Domnului, dar au fost conștienți de războiul spiritual care îi aștepta pe Pavel și pe Barnaba. Și duminica viitoare, dacă va fi cu voia Domnului, vom vedea cum s-au dus la primul popas, au avut deja un encounter cu o persoană care era condusă de demon, cu un vrăjitor. Nu putea pleca la luptă fără a fi înarmați cu armele de apărare a lui Dumnezeu. Putem să avem cele mai multe diplome și știți că sunt pentru studiu, sunt unul care am studiat la cele mai mari școli teologice din lume, nimic nu ne poate echipa mai bine decât postul și rugăciunea, decât apropierea de Domnul. Amen? Este o echipare pentru războiul spiritual, este o confirmare a chemării lucrătorului, zice, și-au pus mâinile peste ei. Să știți că n-a fost asta ordinare, oamenii ăștia deja erau ordinați, deja erau niște lideri în biserică. Și a fost, de fapt, o recunoaștere a bisericii, a chemării pe care Domnul le-a făcut-o acestor doi. Pavel a avut o chemare când a fost convertit în Damasc. Domnul i-a spus, du-te! Apoi Anania, profetul, vine și te roagă pentru el și spune, am să spun ce ai să suferi, că ești proroc al neamurilor. Dar nu văd aici, în textul acesta, pe Pavel spunând, vă știți eu cine sunt, domnule? Eu sunt Pavel, pe mine Domnul mi s-a descoperit în mod direct. Eu sunt misionar. Acum, hai, plătiți-mă tu, hai, trimiteți-mă misionar aici. Am nevoie de un salariu de 3.000 de dolari să mă duc să misionez. Nu. Dumnezeu descopere, biserica confirmă această chemare. Nu biserica a trebuit să facă această chemare, ci Domnul a făcut-o și biserica a confirmat misiunea lui Pavel și a lui Barnaba. Foarte interesant că înainte au mers într-o altă misiune, s-au dus într-o misiune de ajutorare, s-au dus la Ierusalim, s-au dus bani acolo. Biserica este cea care confirmă chemarea ta în lucrare, dragul meu. Dacă biserica nu o confirmă, este un mare semn de întrebare. Poți să spui, păi eu am fost chemat să predic, dar nimeni nu te ascultă, atunci ce se întâmplă? Păi eu vreau să predic, dar toată lumea când predici tu se foiește, se uită jos, se uită pe telefoane, ceva nu e în regulă atunci. Ok? Biserica întotdeauna confirmă chemarea ta. Și apoi, în ultimul rând, ascultarea poruncii Domnului. Și i-au lăsat să plece. Pune-te, rog, versetul 3 din nou. De obicei, când predic, zic, hai să ne uităm în limba engleză, că e mai aproape de original. Știți care e mai aproape de original? Limba română aici. Limba română zice și i-au lăsat să plece. În limba engleză zice and they send them away. În original așa scrie și i-au lăsat să plece. Ce îmi spune cuvântul acesta? Aș vrea să vă întreb. Pavel și Barnaba, păstorul și asistentul bisericii. Barnaba era păstorul, Pavel era asistentul. Vine o prorocie de la Domnul, un cuvânt de la Domnul, ăștia doi trebuie să plece. For 2 years they are gonna go away. Credeți că a fost happy biserica? Nu. Și văd aici oarecum un stragăr al bisericii și zice, și i-au lăsat să plece. They came to terms with what God told them to do. Ok, Doamne, we'll let them go. Cam greu. Erau cei mai vechi din biserică, am spune noi cei mai buni, dar biserica în Biblie nu scrie niciodată, ăsta a fost mai bun decât celălalt. Ma noi avem clasamentele noastre, știți. Ăla e cel mai bun, după un an nu-i mai bun, ălalalt e mai bun. Avem noi modul în care... Aș vrea să te gândești, fă-ți un exercițiu de imaginație, cei doi predicatori care sunt favoriți ai tăi, de la Agape, de aici. Ce ai zice să plece 2 ani să se ducă? Sau poate să nu mai vezi niciodată. Ai mai venit la biserica Agape sau nu? Dar au ascultat porunca divină. Frații din Antiohia au înțeles că ogorul de lucru al Domnului este mult mai mare decât orașul în care locuiau ei și i-au lăsat să plece. Vedeți? Tot mereu suntem în pericolul de a deveni o biserică cu o mentalitate de întreținere, maintenance. Și mai ales noi, românii, avem această tendință, maintenance. Și de obicei ni se pare că biserica există pentru noi, dar uităm că noi suntem biserica și că noi suntem aici pentru lumea de afară. Noi suntem aici pentru lumea de afară. Noi avem datoria să evangelizăm, noi avem datoria să mergem și să spunem altora, noi avem datoria să sprijinim misionari, noi avem datoria să trimitem misionari. Și mă gândesc că Domnul va aduce și ziua aceea în care vom putea să trimitem misionari. Să știți că și dintre noi sunt. Vorbeam cu sora Nuții, nu este aici. Zic, unde e Anthony? Oh, e în Africa, deja de nu știu, vreo 2-3 luni, e în Africa. Misionează acolo, face și el. Lucrează pentru Domnul, ceea ce poate. Porunca Domnului a fost ca doi dintre cei mai buni să plece și biserica le-a dat drumul. Și a început prima călătorie misionară. Pune-te, rog, harta. Harta asta o să avem multă vreme de acum încolo. Au plecat din Antioch, s-au dus în Cipru. Pe vremea aceea să călătorești așa de mult, cineva spunea că au călătorit cam 15 mile pe zi, mergeau în fiecare zi pe jos. Iar în loc de concluzie, biserica ce se maturizează, haideți să mergem mai departe, Josh, pune-o, te rog. Nu este numai biserica în care slujitorii se formează, în care Duhul Sfânt lucrează, o biserică ce misionează, ci este biserica ce nu demisionează. Never resigns. Nu demisionează. Nu s-a desființat biserica pentru că cei doi au plecat. Nu. Biserica a continuat, pentru că au mai rămas acolo ceilalți. Am rămas Manaen, a rămas Luciu, a rămas Simon the Niger. A rămas acolo și biserica a mers înainte. Nu? Biserica a mers înainte. Biserica n-a demisionat și când Pavel și Barnaba vin înapoi, biserica e tot acolo. Biserica merge înainte, frați și surori. Biserica aceasta va merge înainte și fără mine și fără fratele cutare și fără fratele cutare. Biserica trebuie să meargă înainte. We don't just resign, we don't give up. Pentru că biserica este a Domnului, amen? John Piper spunea, you're either a goer, a sender or a disobedient. Suntem ori trimiși, ori suntem cei ce trimitem, ori doar neascultători de Domnul. Haide să fim, dacă nu suntem trimiși, să fim din aceia care trimitem, nu? Și haide să nu mai măsurăm biserica în funcție de câți oameni atrage, ci mai mult în funcție de câți oameni trimitem, de câte suflete se mântuiesc. Domnul să ne ajute să continuăm procesul nostru de maturizare ca biserică, Domnul să ne ajute să stea lângă noi și să ne dea mai multă dorință pentru sufletele pierdute. Să ne dea mai mult curaj de a sta în picioare pentru lucruri care contează în țara noastră aici. Iată, și chiar vreau să-l felicit pe fratele Cipri pentru textul relevant pe care l-a ales pentru zilele de astăzi. Se întâmplă aici, under our watch, se întâmplă lucruri și trebuie să rămânem în picioare, să stăm în picioare. O biserică matură este o biserică ce se implică, o biserică ce îi pasă, o biserică ce stă lângă Domnul. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.